un om care nu se pocăiește. Uitați-vă la Saul, el vrea să vorbească cu Dumnezeu, dar el e certat cu Dumnezeu. El vrea Dumnezeu să-i dea indicații cum să lupte, dar Dumnezeu nu era lângă el. Dumnezeu îl părăsise. Vrea ca Dumnezeu să-i dea lumină. Era în întuneric. Ne spune cuvântul că aici nu i-a răspuns. A întrebat pe Domnul și Domnul nu i-a răspuns. Cum să-i răspundă când el e certat, e în vrăjmășie cu Dumnezeu? Nici prin vise, nici prin urim. Unde e efodul, Saule? Că pe marele preot l-ai ucis. Nici prin proroci, toată ceata prorocilor ai tăiat-o. Nu mai ai proroci. Armata nu mai are în mijlocul ei un mare preot care să spună despre voia lui Dumnezeu. Și atunci el avea posibilitatea să aștepte să vină urgia și filistenii erau toată valea. Să pornească la luptă singur și să hotărască el și nu mai are puterea, sau să încerce și retlicul acesta. Ia să vedem dacă nu cumva Samuel mai poate să-mi dea odată sfatul. Un om pe care Dumnezeu l-a părăsit și un om care nu se pocăiește. O să fi venit Saul înapoi la Domnul și să ceară ca toată armata să se pocăiască. Și tot Israelul să vină înaintea lui Dumnezeu, pentru că El este Domnul oștirilor. Și să ceară iertare lui Dumnezeu. Am păcătuit înaintea ta, nu sunt vrednic să fiu rege. Ia tu comanda, Dumnezeu al oștirilor, Domn Savaot. Nu? Nu veți găsi lucrurile acestea la Saul. Cuvântul lui Dumnezeu și permiteți-mi așa o simplă în legătură cu jertfele. Dacă deschideți la Leviticul, capitolul 4, și lucrul acesta iarăși aș vrea să vă cutremure. Pentru cine erau jertfele în vechime? Deschideți la capitolul 4, Leviticul, la versetul 2. Vorbește copiilor lui Israel și spune: când va păcătui cineva fără voie împotriva vreuneia din poruncile Domnului, subliniați cuvântul fără voie. Când va păcătui cineva fără voie. Jertfa aceasta e pentru cei care păcătuiesc fără voie. La versetul 13, dacă toată adunarea lui Israel a păcătuit fără voie și fără să știe, făcând împotriva uneia din poruncile Domnului lucruri care nu trebuiesc făcute, jertfa e pentru cei care au greșit, au păcătuit fără voie. Versetul 22, dacă o căpetenie, unul din cei care erau în conducerea poporului, a păcătuit făcând fără voie împotriva uneia din poruncile Domnului, nu vă tulbură puțin? Versetul 27, dacă cineva din poporul de rând a păcătuit fără voie, iarăși. Dacă treceți la capitolul 5, la Leviticul, la versetul 2, sau când cineva, fără să știe, se va atinge de ceva necurat. Pentru aceștia era jertfa. Versetul 3, sau când cineva, fără să ia seama, se va atinge de vreo spurcăciune. Toarceți pagina la versetul 15. Când cineva va face o nelegiuire și va păcătui fără voie. Mie nu-mi place cuvântul ăsta. Numai pentru aceea e jertfă? Când va păcătui, la versetul 17, când va păcătui cineva făcând fără să știe împotriva uneia din poruncile Domnului lucruri care nu trebuiesc făcute. Iarăși, fără să știe. Versetul 18 la capăt, să facă pentru el ispășirea greșelii pe care a făcut-o fără să știe. La Numeri, de asemenea, dacă întoarceți la Numeri, capitolul 15, și iarăși sublinierea aceasta mereu, la versetul 24, dacă păcatul a fost făcut fără voie și fără să știe adunarea, Versetul 25, iarăși, de două ori are fără voie. Versetul 26 are fără voie. Versetul 27, fără voie. Dar când faci păcate cu voia, ce se întâmplă? Vreți să știți? Uitați-vă la versetul 30. Dar dacă cineva, fie băștinaș, fie străin, păcătuiește cu voie, cu voie, în adins, i s-a spus și totuși nu ascultă. Fraților, e ceva extraordinar aici ce spune cuvântul. Dacă păcătuiește cineva cu voie, hulește pe Dumnezeu, acela să fie nimicit din mijlocul poporului său. Nu există jertfă? Nu mai există jertfă. Apostolul Pavel spune în Atena, Dumnezeu nu ține seamă de vremile de neștiință, când n-ați știut despre Dumnezeu și harul său, când n-ați știut despre Evanghelie, când n-ați știut că Dumnezeu a iubit așa de mult pe oameni și vi se cere să vă pocăiți. Nu ține seamă de vremurile acelea. Însă acum, când ați auzit de harul și de dragostea lui Dumnezeu, poruncește tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. După lege, uitați-vă bine, studiați, cercetați și să ne cutremurăm noi. Era jertfă pentru păcate fără voie. Pentru păcatele cu voia nu era jertfă. Când am citit și mi-am dat seama de adevărul acesta, am zis, Doamne, ai har peste har și treci dincolo, pentru că eu știu pe mulți care au păcătuit cu voia. Fraților, nu concep. Când Domnul spune că trebuie să trăim o viață curată, fără păcat, că suntem ai Lui, că ne-a cumpărat Dumnezeu, și când omul trăiește în păcat și vine cineva și îi spune, ești păcătos și trebuie să te cureți și să-ți lepezi păcatul și totuși nu vrea să asculte, vă întreb, ce înseamnă asta? Și în fiecare duminică venim la casa Domnului și cântăm și ne rugăm. Și atunci întreb, pe cine încearcă oamenii să păcălească? Cuvântul spune, nu este aici jertfă pentru cei care fac păcatul cu voia. Nu v-ați întrebat de ce sângele acela era stropit la ușierii de sus, pragul de sus al casei? Și la cei doi stâlpi ai ușii care veneau în jos, dar nu la pragul de jos al casei, nu la pragul ușii, pentru că pe sânge nu calci. Sângele e scutul, dar pe sânge nu calci. Și în epistola lui Evrei spune, sunt unii care s-au lepădat de Domnul și au călcat pe jertfa aceasta cu care au fost răscumpărați. Și apostolul n-are altceva să spună decât ce spune cuvântul. Nu mai există jertfă pentru ei. Oricât am încercat să raționalizăm noi și oricât am încercat, nu se poate, ba se poate. E un Dumnezeu gelos și singura răscumpărare e printr-unul singur, prin Domnul Iisus Hristos. Răstigniți a doua oară pe Domnul, ce drept mai ai să vii să spui iartă-mă încă o dată când l-ai răstignit din nou pe cel care a venit să răscumpere viața? Ăsta e Saul. Eu nu știu dacă cuvintele acestea sunt auzite de unii dintre noi. Saul e tabloul multora în vremea de astăzi. Întoarceți la Roman, capitolul 1, și vom trece în partea a treia în grabă, pentru că Saul, lepădându-se și îndepărtându-se de Dumnezeu și fiind lepădat de Dumnezeu, îi spune cuvântul aici că la Romani, capitolul 1, deci mânia lui Dumnezeu, versetul 18, se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu. Ce se poate cunoaște despre Dumnezeu este descoperit, e născut, sufletul are în el simțământul, instinctul acesta despre Dumnezeu, însușirile nevăzute, puterea lui veșnică, dumnezeirea lui se văd lămurite de la facerea lumii. Fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, ascultați aici, păcatul cu voia, măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit, ci s-au dedat la gânduri deșarte și inima lor, fără pricepere, s-a întunecat. Au schimbat slava lui Dumnezeu nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, păsări dobitoace cu patru picioare, târătoare, de aceea Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției să urmeze poftele inimilor lor. Au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu, au slujit și s-au închinat făpturii în locul făcătorului care este binecuvântat în veci. Îndepărtându-se, s-a creat din nou golul acela în inimă. Domnul Iisus spune că o casă care ajunge să fie curățită, dar în care Domnul să nu fie stăpân și să nu fie urmat și ascultat de plin, total, fără rezerve. O casă în care Dumnezeu a curățit casa, dar nu e stăpân, omul acela ajunge să fie de 7 ori mai îndrăcit ca înainte. Aici cuvântul ne spune că mintea lor s-a întunecat și omul acesta trebuie să, și pericolul de azi, un om care caută răspuns în altă parte, și e pericolul superstițiilor și al vrăjitoriei în vremea noastră. Superstiția e semnul simplismului în cultură, spun oamenii și cărțile de istorie și de antropologie. Există un sistem al omului care vrea să cunoască, vrea să știe și vrea să stăpânească ce are. Și când nu e condus de Dumnezeu și de Duhul lui Dumnezeu, ajunge să fie la nivelul ăsta. Dar mai mult, dacă lucrurile acestea au fost așa din superstiții, vrăjitoria e grozavă. Se spunea că e semn al civilizațiilor primare, dar azi sunt vrăjitori și vrăjitoare pretutindeni în străzile orașelor moderne. Și tinerii sunt crescuți în cultura aceasta drăcească a vremii noastre. Mi-ar fi plăcut să am mai mult timp ca să vedeți pericolul extraordinar în care trăim. Nu mai trebuie să meargă tinerii, cei care resping harul și cunoștința lui Dumnezeu și mintea lor ajunge să se întunece, nu mai trebuie să treacă din Gilboa prin vale și să urce stâncile de la Endor. Se urcă în mașină și Endorul e lângă ei. Un singur buton sau acum cu remotul pe canapea și mănâncă floricele și 3 ore și 4 ore, Endorul intră în oameni. Saul credea că poate să se joace și eu. Distracție. Vrea să afle ceva și probabil că poate să-i vorbească Samuel. Și cuvântul lui Dumnezeu, dacă deschideți la 1 Cronici, la 1 Cronici, la capitolul 10, la versetul 13, Saul a murit pentru că s-a făcut vinovat de fără de lege față de Domnul, al cărui cuvânt nu l-a păzit. Și știm lucrul acesta. Și pentru că a întrebat și a cerut sfatul celor ce cheamă morții. O scurtă evaluare biblică. Biblia recunoaște puterea satanică, dar recunoaște că este limitată. Iane și Iambre în Egipt au reușit să facă și ei farmece cum a venit Moise și a aruncat toiagul. Au făcut și ei. Și până la un moment dat vin ei și spun: nu mai putem face, aici puterea lui Dumnezeu. Un alt text greu. Dumnezeu a dat voie și a lăsat ca vrăjitorii aceia să facă și ei farmece. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune despre vrăjitori iarăși care au duplicat semnele lui Moise în Noul Testament. Simon Magul și Elima vrăjitorul s-au împotrivit cuvântului lui Dumnezeu și vestitorilor săi. Despre avertismentele din Vechiul Testament le cunoașteți. Aceștia n-au ce să caute în mijlocul poporului. Sunt falși, slujesc pe Satana. Și ce e mai cumplit e că în vremurile din urmă, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că oamenii se vor alipi de duhuri înșelătoare. Alipirea aceasta despre care cuvântul vorbește înseamnă că există un pericol în vremurile în care trăim noi. Să se alipiască de duhuri înșelătoare care vor face lucrări mari, grozave, înșelând poporul și nu atâta pe cei care sunt în lume sub stăpânirea lor, ci pe cei care sunt ai Domnului, sunt sfinții lui Dumnezeu. Vă pun iarăși în față, ca și în textele trecute, Endor, până la urmă alternativa. Endor, o stâncă și o altă stâncă, stânca vieții, Golgota, crucea, harul lui Dumnezeu care s-a dat oamenilor. Și nu există altă cale la cruce decât pocăința, recunoașterea Domnului Iisus Hristos ca stăpân al vieții și să lași ca inima ta să fie stăpânită de Cel care este Domnul vieții. E o vreme de înșelăciune, o vreme de stricăciune, o vreme în care, de fapt, oamenii nu se mai feresc, cum spunea în Isaia, să numească răul bine și binele rău. Nu vă cutremurați? Ne-am obișnuit cu limbajul de homosexual, limbaj de sodomă, pe gurile copiilor noștri. Un copil până la 7 ani a văzut mai multe grime și cunoaște mai multă stricăciune decât au știut bunicii noștri toată viața. Și încă nu s-a format creierul lui, e format după demonul veacului acestuia stricat și prăpădit. Și ăștia sunt oamenii de mâine. Endor e un pericol din cele mai mari. Capitolul acesta, vă spun, mi-ar fi plăcut să nu fie acolo și nu-l înțeleg de plin. Îmi dau seama însă că un om ca Saul, dacă a ajuns la Endor, pericolul e atât de mare astăzi, nu numai pentru unul ca Saul, pentru toată lumea. Când e Endor în mașină, Endor în casă, Endor la televizor, Endor în ziare, Endor în cărți, Endor peste tot. Și lumea aleargă la duhurile acestea înșelătoare, care fac minuni extraordinare în vremea noastră. Și singuratic, pe o cruce îndepărtată, Hristos cheamă la har, la mântuire și la viață. Și tamtamul veacului de azi înăbușă chemarea aceea dulce a unui Dumnezeu care s-a dat pe sine pentru noi. Și atunci vă spun, nu există o altă alternativă în vremea noastră. Sau Endor și prăbușire totală și pentru oameni și pentru societatea aceasta. Sau crucea, Golgota și răscumpărarea Domnului Iisus Hristos. Și vă las pe voi toți să faceți alegerea aceasta. Eu am ales pe Domnul, pe iubitul meu, și voi toți care ați crezut în Domnul, v-ați dat viața Domnului, rămânem lângă Golgota. Și Endor și toate stâncile și toate vrăjile să piară, nu suntem mai lor. E mai tare, spune Ioan, cuvântul lui Dumnezeu, mai tare este Cel care este în noi decât Cel ce este în lume. Și Dumnezeu a venit ca să strice, să prăbușească, să distrugă, să nimicească faptele celui rău.
Veniți în seara aceasta și lăudați pe Domnul care este Domn al vieții, stăpân al universului și stăpân al veșnicilor care vin. Și prin noi Dumnezeu vrea să-și arate puterea și harul. Dacă nu ești de partea Domnului, eu te îndemn, fugi în brațele Mântuitorului, pentru că pericolul e grozav. Endorul înseamnă prăbușire, înseamnă blestem, înseamnă urgie. Și Domnul să facă și gândurile acestea să fie pentru slava Lui și pentru hotărârea noastră să-L iubim mai mult pe El.